Каля мільёна старонак старажытных кніг і манускрыптаў з Ватыканскай апостальскай бібліятэкі будуць алічбаваныя і ў такім выглядзе стануць даступныя чытачам. Гэта старажытныя экземпляры новага запавету і твора айцоў касцёла, біблія Гутэнберга, старажытна-грэцкія, старажытна-юдэйскія манускрыпты, трактаты аб літургіцы, філасофіі, медыцыне і астраноміі. Рэалізацыя такога маштабнага праекту стала магчыма дзякуючы мецэнацкай падтрымцы Полонскі Фундэйшн, англійскай арганізацыі, якая імкнецца аблегчыць доступ да шматлікіх скарбаў бібліятэк свету. Паводле папярэдніх падлікаў, на рэалізацыю праекту неабходна 5 гадоў. Сярод кніг, якія будуць пераведзены ў лічбавы фармат, асабліва каштоўнымі з'яўляюцца інкунабулы, кнігі, выдадзеныя ў Еўропе ад пачатку кнігадрукавання да 1501 году. Гэта вельмі рэдкія выданні, бо выходзілі тыражом усяго 100-130 экземпляраў. Дзякуючы лічбавым тэхналогіям стане даступным, напрыклад, трактат «Де Еўропа» папы Пія II, вялікага аматара літаратуры і паэзіі, а таксама лацінская 42-радковая біблія вынаходніка кнігадрукавання Іагана Гутэнберга. Акрамя таго, будзе алічбавана вялікая калекцыя старажытна-грэцкіх манускрыптаў з творамі Гамера, Сафокла, Платона, Гіпакрата, а таксама упрыгожаныя візантыйскімі мініяцюрамі экземпляры новага запавету і творы айцоў касцёла. Усяго ў Ватыканскай апостальскай бібліятэцы захоўваецца каля 80 тысяч манускрыптаў і каля 9 тысяч інкунабулаў. Гэта адна з самых вялікіх калекцый у свеце. Першыя кнігі з фондаў бібліятэкі былі пераведзены ў лічбавы фармат у 2010 годзе.